putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Yeah. Škripa 174, moj ime je Dušan Majkić, a mi smo na početku čuli sastav Fleet Foxes u kompoziciji Sun Blind. Fleet Foxes imaju novi četvrti po redu album koji se zove Hey Clock Face i izašao je pod okriljem etikete Concord. Ovaj band nastao je 2006. u Sijetlu, a mi ćemo se vratiti ovom zaista lepom i toplom albumu koji nas iznenadio ove 2020. godine. Fleet Foxes funkcioniše kao neka super grupa, tako da nikad ne znamo kada će da se oglase, ali sigurno ćemo posvetiti još malo pažnje njihovom novom albumu Sun Blind. Sada slušamo u škripi Skyway Man. Skyway Man je dakle projekat, band jednog čoveka iz Oaklanda, Kalifornija. Skyway Man je inače ime američkog nemog filma iz 1920. godine, ali ovoga puta iza projekta Skyway Man muzičkog stoji James Wallace. Izdao je novi album koji zove The World Only Ends When You Die, a mi ćemo čuti Skyway Man u kompoziciji Old Swingin' Bell. Posle toga slušamo Feliz Brothers u kompoziciji Run Chicken Run, jedna vesela kompozicija koja se nalazi na njihovom šestom studijskom albumu Yonder the Clock iz 2009. godine i Feliz Brothers su uvek moj topli predlog kada me neko pita šta treba da se sluša od te američke folk indie muzike, dakle Feliz Brothers, ali pre toga Skyway Man.
Thank you. fire at home would save me.
Jeffa Tweedy-a u kompoziciji Bad Day Lately. Jeff Tweedy je inače frontman sastava Wilco, a ono što je novo je da je izdao novi četvrti po redu studijski album, solo album koji se zove Love is the King, pa eto, overite i ovo izdanje. Kada smo kod novih izdanja, tu je i Anna Birch, ona dolazi iz Detroita, država Michigan, pojavila se sa prvim albumom Quit the Curse 2018. a sada ima i novi album If You're Dreaming. Slušamo Anu Birch u današnjoj škripi i to u kompoziciji Not So Bad. Posle toga vraćamo se u 1996. godinu, Suzanne Vega i kompozicija World Before Columbus, koja se nalazi na njenom petom studijskom albumu Nine Objects of Desire. Dakle, Anna Birch i Suzanne Vega za ovu uspavani utorak.
If your love were taken from me, it would be as flat as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, all the trees would freeze in this cold ground. It would be as cool as the world before Columbus sailed to the edge, and I'd be there looking down. Those men who lust for land, strange and new love, those trinkets of desire. Oh, they never will have you, and they'll never know the gold or the copper in your hair. How could they weigh the worth of you so rare? If your love taken from me, every light that's bright would soon go dim. It would be as dark as the world before Columbus. Down the waterfall, and I'd swim over the bridge. For land and for riches, strange and new love, those trinkets of desire. Oh, they never will have you, and they'll never know the gold or the copper in your hair. How could they weigh the worth of you so rare? Thank you.
Slušali smo Soccer Mammy i niti Sofia Regina Allison. Karijera započinje album Clean 2018. godine, a to je njen novi album Color Theory, dakle zapamtite ime Soccer Mommy. A sada se vraćamo u 1990. godinu, jedan album slavi 30 godina od izlaska, u pitanju je Hell's Ditch, sastava Pogues ili ti The Pogues, i album koji je označio možda celu tu krunu 80-ih zaključno sa 1990. godinom. Hell's Ditch, album kog je producirao Joe Strummer, i tu se nalaze zaista sjajne kompozicije, među njima su i Sunny Side of the Street, tu su i Sayonara, naslovna Hell's Ditch koju ćemo čuti u škripi, a tu je naravno i prelepa kompozicija Summer in CM. Dakle, Pogues, Hell's Ditch, a posle toga vraćamo se u 1983. ne u Irsku, ali u Škotsku, čućemo Big Country, sastav koji se 1983. godine oglasio albumom prvencom The Crossing. Naravno, Stuart Adamson je posle The Skids napravio ovaj sjajan band koji je po meni izdao prva tri sjajna albuma, dakle to su pomenuti The Crossing, Steel Town iz 1984. i The Seer iz 1986. Vraćamo se albumu The Crossing, tu je kompozicija Thousand Stars, ali pre toga slušamo Pogues i Hell's Ditch. Bili su to The Godfathers, engleski rock'n'roll band koji je nastao 1985. godine. Čuli smo ih u kompoziciji Cause I Said So, koja se nalazi na njihovom drugom studijskom albumu Birth, School, Work, Death. Dakle, jedan od najvećih hitova grupe upravo je kompozicije Cause I Said So. A sada slušamo šta imaju novo da ponude Lamb Chop. Oni imaju novi 14. studijski album koji zove Trip. Nastali su davnih 1986. godine u Nashvilleu, a i dalje su predvođeni Kurtom Wagnerom. Tu je i novi single koji je najavljuje novi album Trip. Pesma se zove Golden Lady. A posle toga vraćamo se u 1989. Slušat ćemo sastav Firehose. Oni su te godine objavili njihov treći studijski album From Ohio, a tu je kompozicija Some Things, da nas podsjeti zašto je ovaj band bitan. Oni se zovu Firehose, ali pre toga dolaze Lamb Chop.
No way that I'll be losing.
Slušali smo Yola Tango u kompoziciji Bleeding. Oni imaju novi 16. studijski album koji zove We Have Amnesia Sometimes i nisu daleko od istine. Jedan uspavani, onako sanjivi album koji se uklapa u ovaj deo godine. Yola Tango uvek ubadaju tu atmosferu, znaju šta da rade sa našim osjećanjima, a tako znaju i sa novim albumom koji se zove We Have Amnesia Sometimes. I na kraju Škripe 174 vraćamo se sastavu Fleet Foxes. Oni su objavili 4. studijski album koji se zove Hey Clock Face, a tu je i video single koji promoviše ovaj album i ovaj band. Dakle, Fleet Foxes i za kraj tu je Can I Believe You.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa. škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.